Blaðsíða 22. Sönn saga frá Grænlandi. Þegar Kali var lítill drengur, gaf pabbans honum lítinn ísbjarnarhún. Kali og húnninn urðu strax bestu vinir. Þeim fannst gaman að tuskast og veltast í snjónum, en húnar stækka miklu hraðar en börn. Fyrr en varði var húnninn orðin of stór til að búa hjá mannfólkinu. Drengurinn þurfti að fylgja vini sínum út á ísinn og kveðja hann þar. Húnninn hallaði höfði hissa og horfði á Kali. Svo gekk hann af stað út í óvissuna. Af hverju þurfti Kali að kveðja vin sinn?